Salam, əziz dinləyicilər, qaynar xəttdə siz bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarsa, azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Siz şikayət edin, biz efirdən səsləndirək. Bugün olan şikayətlərimizi dinləyək. Bakı sakini Bahəddin Fərəcov qaynar xəttdə 18 yaşlı qızının həkimlərin məsuliyyətsizliyi yüzündən ölməsindən danışıb. Deyir ki, 2 il əvvəl mərkəzi klinikada qızı Vüsalənin beynində cərrahi əməliyyat aparılıb. Əməliyyata görə ondan üst-üstə 19 min manat alıblar. Ancaq qız əməliyyatdan sağ çıxmayıb. Ata deyir ki, qızı ölmüş olsa da həkimlər bunu ondan 4 gün gizlədiblər. Ata daha nələr danışır, dinləyək.
Zəng elədi Türkiyə, həmin həkimlə danışdılar. Analizlər oxudu, tomoqrafiyasına baxa-baxa danışdılar. O həkim dedi ki, bəs təzədən siz mütləqi mərkəzi klinikada yenidə analizləri verməlisiniz. Dedim həkim, heç bu 8 saat deyir, bu səhər səhər olub, 8 saat çəkmədi bu analizi. Bunu dəyişmə.
Analizlərin nə mənası
var? Nə mənası? Dedi, yox, ümumiyyətlə o yenə də təzədən bütün analizlər verilməlidir. Dedim ki, kasıbçılıqdır, pul yoxdur. Sizə də yüksək puldan eləyirlər. Dedi, yox, heç nə yox, 200-250 manat xərcim çıxacaq. Bunların analizləri mənə düz 2500-ə başa gəldi. 2500 aldılar mənə, bütün analizləri keçirdilər. Faksına həmin analizləri göndərdi Türkiyə. Türkiyədən cavab gəldi ki, mən uşağı xəstəni qəbul edirəm, əməliyyat edirəm, müalicə proqnozu yazsın. O da 4 dənə dərman idi, 1 dənə də damcı ki, o burnuna tökürdülər ki, müəyyən şeylər var ki, onu qovsun bədəndən. Axtardım bütün Bakını, nə qədər aptek tanıyırdım, girdim. Dərmanın birini tapdım, üçün tapa bilmədim. Gəldim həkim, yəni ki, varsa sizdə pulu ilə də, elə bir aptekdən alanı verin, mən platinim başlayalım. Yox, bizdə də yoxdur, tapbalız. Ələdim, gəldim ki, Moskvadan paravadiniklərə xaric elədim, resepti verdim. Moskvadan onu aldılar, gətirdilər mənə, başladılar müalicəyə. Müalicədə 18 gün sürdü. 18 günə sonra həkim gəldi, Türkiyədəki həkim gəldi. Getdik, oturduq, söhbət elədi. Həkim bir də təzədən baxdı uşağa. Necə lazımdır, müayinə elədik, deyirdi ki, bu uşaqda heç nə yoxdur, 3 gün içində bu uşaqda heç bir xəstəyə qalmayacaq, rejbi əməliyyat. Həkim dedi, bəs nə, deyirdi ki, 10 min manat mənim paketimdir. Bunu istəsə də istəməsə, bu mənə verilməlidir. Mənim paketim 10 min manata gəlmişəm. Gedin klinikada nə qədər lazım, məndə pul yoxdur axı. Çöhtəm uşaqlar da qovmaq arabam çıxı, dedim, ay uşaqlar, hamısı bax belə deyirlər ki, 10 min hələ budur, hələ klinika nə qədər istəyəcək bilmirəm. Klinikada getdiyi deyir ki, Erşən həkimə dedim, ay Erşən, bəs klinika nə qədər dedi, 3645 manat klinikaya keçməlidir. Oldu, yaxşı, razılaşdıq. Düşdük qapı. Bu 14 min pulu tapdıq. 14 min. İnan Allah, qonşular da, bütün kənd cəmaatı, Zabrat kəndinin cəmaatı, hamısı ispisok tutdu mənə üçün. Kimin nəyə gücü çatırdı? 10 manat verən oldu, 5 verən oldu, 2 manat da verən olub Allah haqqı. Ki, köməkli məqsədi. O üçün bu pulu yığıldı, düzüldü, qoşuldu, gəldi xəstəxanaya. Konvertin arasına qoydum, 10 min manatı verdim Türk həkiminə. Dedi ki, gedin uşağı götürün, verin yatırsınlar. Gəldim ki, həmin o qalan pulu da kassiyada. Kassiya dedi, gedib benzin müqavilə bağlamalısan sonra. Getdim müqavilə baxdım, 8 səhifədən ibarət. Baxdım, oxudum, gördüm yazıb ki, əgər ölüm olarsa, həkim cavab deyir. Götürdüm həmin getdim həkimin yanına. Burada yazılıb ki, ölüm olsa valideyn cavablıq daşıyır da, həkimin heç bir günü yoxdur.
Bəs valideyn cavablıq daşıyır.
Hə, dedim ki, biz heç nə bilək, həll eləyə bilməcəyik də, həkimin günahı yoxdur.
Yəni heç kəs cavablıq
daşımır. Cavablıq həkim buna cavablıq deyir. Dedim həkim, onda bax gəl belə danışa. Bu, mən bunu yazım. Sən gedə otur araq iç, nə qədər istəyirsənsə. Piyan gircinə əməliyyata, bax formada demiş amma. Uşağı vur öldür, ucaq sən heç bir cavablıq daşımırsan da, deyir yox. Dedim mən müalicəni eləmişəm. Uşağın beynindəki suyu yığıb kristallaşdırmışam.
Beynindəki.
Nədə 3-cü mədəciyin altında dosu 2-də 1 damcı yarım sudur orada. 2 damcı da təmizdir hələ. Mənə deyilən indi onda orada nədir mən bilmirəm. Dedim bəs mənə tura dedi ki, mütləqi sən uşağı deyir məndən tələb elə. Mən deyir söz verirəm, götürürəm boynuma 3 gün ərzində. Uşağı sağ-salamat verirəm sənə. Ondan sonra 3 il telefon nömrəmi verəcəm sənə 3 il. Onun adicə ayağı dağılır. Mənə zəng eləyib deyirsən ki, məsələn uşaqdan narahatlıq mən onu sizin qarantinə götürürəm. Müqavilə qol çəkdim, gətirdim, verdim, dedilər apar kassaya. Kassada pul nə qədər olsa yaxşıdır. Əvvəl dedi 3465 manat, dedilər yox, bu düzgün təyinat deyir. Siz verməlisiniz 7152 manat. Dedim axı mən 2 saatın içində bu belə pulu hardan tapım gətirim sənə. Dedilər hardan olsa tapasan. Getdim maklerə yalvara-yalvara, hansı ki o evə 70 min, 60 min, 55 min verən var idi ki, vaxtında verirdilər ki, satırsansa verək. Getdim mən yalvardım, yaxardım maklerə, o evi bir adam torpaq almaq istəyirdi. 10 min maklerə pul vermiş. Dedim o pulu ver mənə, uşağımı mən bəladan qurtarım, evi verirəm də, getsin yaşasın. Öyrəm evimin sənədlərini zaten verdim, makler, onlar getdilər apar. aparım elədim. Mən pulu götürdüm, qaçdım, apardım onların pullarını verdiyim həmin gün. Axşam saat 5-də mən həmin pulu ödədim ora. Fikir verin də saat 11-dən sonra 12-yə yaxın oradan çıx gəl zabrata, evi sat, qayıt, pulunu apar ver. Bu görün nə qədər çətin işdir. Çıx dic bu balamı qutarım. Bir dənə qorxudur ki, uca bu əməliyyat qalsa, o kristallaşma var ki, hansı maliyyə ilə kristallaşırlar, o uşaqda raka çevirəcək. Uşağı 2 günə, 3 günə öldürəcək. Sıxacaq verin öldürəcək. Onun qorxusundan. Da mən o İranı fikirləşdim, nə ciyə fikirləşdim, dedilər tərpətim olmaz o, uca əməliyyat burada olmalı da hazır. Gətirin bu pulu da keçirtdim. Dedim nə qədər əməliyyat keçir, dedi uzağı 2 saat. 20-si günü, saat 10-da uşağı götürdülər əməliyyata. Düz saat 8-ə qədər, gecə saat 8-ə qədər qaldıq küçələrdə. Çıxıb bir məlumat verən olmadı. Nə oldu, nə olmadı, heç nə. Saat 8-ə həkim çıxdı çölə, gördüm gedir. Dedim, ay ki, bəs bizi qoymuşsun çöldə bir məlumat verin də bizə ki, uşağın yenədir. Dedi, uşaq, hə, 8 saat əməliyyat keçdi, mən istədiyimlə yaxşı əməliyyat oldu. Uşağı qoymuşuq reanimasiyada da, uzağı 8 saat ayılacaq. Ayılacaq, şad xəbərlə, uca bir şad xürrəm qayıtdıqdılar ki, 8 saatdan sonra uşaq ayılacaq, uca görüşünə qalacaq. Nə 8 saat, 8 saat oldu 4 sutka, uşaq ayılmadı. 4-cü sutkasının tamamında bizim müqaviləmiz 4 sutkalıq idi. Xəbər göndərir ki, o axsaqqala dinə mənə dəysin. Çıxdım yuxarı yanına, dedi, Vüsalənin atası sizsiniz, dedim, hə. Dedi, o Vüsalənin burada nəyə saxlayırsınız, dedim, yəni, yox, xaxa salınım. Əməliyyatdan çıxıb, reanimasiya, dedi, reanimasiya, 4 sutka reanimasiya olar. Sizin uşaq, dedi, əməliyyatın üstündə öldü. Burası sizə müqavilə özün bitməyən gözləyirlər ki, ona qoşurlar süni nəfəs ki, uşaq orada həsə nəsə tərpənsin eləsin, sizin Allahsını, uşağın dalından siz baxanda, siz görəsiz ki, uşaqda nəfəs alma, orada aparat işləyir. Uşaq deyir, əməliyyat sutka, əməliyyat usulunda öldü deyir. O 4 sutkanı deyir, müqavilə özün, o sən o 7000 pulunuzun əvəzində, 7500 pul getirin, 7152 manatın əvəzində uşağın cənazəsini, 4 sutka ona görə saxlayırlar var ki, o pul pakrovat olsun.
Bahəttin Fərəcov deyir ki, qızının dəfnindən sonra klinikaya dəfələrlə müraciət etsə də, onu 2 il ki, süründürürlər.
7-si günü, 7-sini verdi uşağın, gəldim Bakıya ki, bəs da küçədə qalmayayım da.
Harada dəfn elədiniz?
Rayonda, Axsu rayonda. Dedim, küçədə qalmayaq, deyəsə olmasa o pul alım, 19 min pul deyəsə olmasa bir balaca torpaq alım, bir palatkadan zadın qoymuşsun ki, uşaqlar səfil qalmasın. Bir qız qaldı, bir arvad, bir də özüm. Gəldi, dedi ki, yox, biz sənə pul qaytaran məri. Dedim, mənə görə pul qaytaramısa, sən məni inəmsən ki, iynə vurmamsan, dərman atdırmamsan, yemək verməmsən, 2 saat kravatuzda yatıb, siz nə heç görmürsünüz ki, siz bu belə pulu indi mənə. Yox, 4 sutka qalıb, dedim, ay ki, 4 sutka həkimin deyək ki, əməliyyat sonunda qaldı. Çağırdıca, hansı kim dedi, o gəldi, durdu sifətinə ki, o uşaq əməliyyatda ölüb, siz onu niyə belə edirsiniz? Nə qədər elədim, pul vermədilər. Sonra başladım, mən dedilər ki, yaz ilə nazir yazıda, bəlkə kömək olar. Səhiyyə nazirinə yaz. Səhiyyə naziri məcava verdi ki, bəs ora bizim balansımızda deyir, prezident aparatının balansındadır, bizim ora qarşılacağımız yoxdur. Ora dəvət olan həkimlər də bizdən resesiyadan keçmirlər. Biz bilmirik, onlar kimi çağırırlar, kimi aparırlar, kimi verir, o bizdir. Ondan sonra gedim, prezident aparatına yaz. Da, bax, burada yazmışam, kimlərə müraciət eləmişam, bax. Sonra bu cinayətdə uşağı öldürüblər cinayətdə. Respublika baş prokurorluğuna 2 dəfə orada olmuşam, baş prokurorluğundur. Prokuror baxır, götürür zəng eləyir ki, bu klinika kimindir. Bu da klinikada Mehriban Əliminin şəxsi öz klinikasıdır. Dayısı, doğma dayısının adına aparım olunmuş bir klinikadır. Xüsusi özəl olmuş. Əvvəl balansa baxırdı, indi onun balansını özəlləşdiriblər bu klinikanı.
Bahattin Fərəcovun sözlərinə görə qızını əməliyyat etmiş həkim barədə məlumatı yoxdur. Bildiyi odur ki, Türkiyədən gəlmişdi. Bir də adı soyadı ona bəllidir. Vəssalam.
Mən o həkim haqqında ümumiyyətlə anlayışım yoxdur.
Siz araşdırmamış necə əməliyyat
edirsiniz? Sonra əlacım kəsildi. Dedim, bizə vaxt olmadı axı. Bizə elə bir vaxt olmadı ki, mən onu araşdırım, nəsə eləyim. Bu Türkiyə həkim bura gələndən, deməli 18-ci gəldi 20-si. 2 gün elə mən pul axtardım. Başım qarışdı pul axtarmağa, da mən onu araşdıra bilmədim. Həmin əlimdə əvvəl dediklər kimi 3000, 4000 pulla qutaracaq idi, mən onu araşdırardım. İmkan olmadı mən onu araşdırmağa. Həkim var Elşan Ağabalıyev ki, bizim başımıza bu oyun açdı ha. Elşan orada işirdi. Bu bir çox ərizələrdən sonra Elşanı oradan çıxartdılar, göndərdilər Neftçilər xəstəxanasına.
O sizə orada hansı qismdə xidmət göstərirdi?
Heç bir xidmət olmuyor bizə. Heç, Əsmər xanım, heç biri.
Onun işinə
də. Hələ bizim başımıza bax yalandan bizə məlumat verən də oldu. O türk kimi idi, onu da tanış eləyən də oldu. Deməli bu işlər. Mərkəzi klinikanın heç bir nə direktor nə xəbər oldu, nə onunla bir nə xəbər oldu. İmini bu həkim edir mənə.
Hazırda Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında işləyən Elşən Ağabalayev deyir ki, əməliyyat zamanı o assistent olub və heç bir məsuliyyəti yoxdur. O sizinlə bağlı da ittihamlar irəli sürdü. Yəqin yadınıza gələr bəlkə o əməliyyat.
Bu adamın qızını başqa bir adam əməliyyat eləyib. Mən də həmin əməliyyatda assistent olmuşam.
Yəni həmin
bu adamın da əməliyyat eləyən adama gücü çatmadığına görə Azərbaycan sayağı da birinə gücü çatmayanda o birisinə əl atır. Ölən xəstə olanda hər halda problemi assistentdən yox, operatordan soruşurlar, yəni əməliyyat eləyən həkimdən soruşurlar da.
Əməliyyat eləyən həkim yoxdur burada, Türkiyədədir və heç həmin vaxtdan o adam onu...
O xanım, nə sizin, nə də mənim dərdim deyildi. Məhkəməyə də vermişdi, məhkəmənin də qərarı çıxmışdı. Və orada 2 kim günahkar olduğu hər açıq aydın bilinir. Və orada bu məhkəmənin cavabına görə mənim heç bir günahım olmadığı dəfələrlə, yəni bir məhkəmə olub, 5-6 dəfə təkrarlanıb. Yox qərarı gəlib, sonra təzədən bu insan təkrar edib. Yəni ən azı mən bildiyim 5 dəfə məhkəmə olub. 5-ində də mənim günahkar olmadığım təsdiqlənib Azərbaycan Respublikasının məhkəməsində hakimi tərəfindən. 5 dənə fərqli hakimi tərəfindən.
Bahəddin Fərəcovsa deyir ki, bu işlə bağlı heç bir məhkəmə olmayıb. Əgər olsaydı, o həmin qərarlardan yapışıb, bu məsələni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə cən aparardı.
Hansı təşkilata yazıramsa, deyir ki, bir dənə pisdən yaxşıdan bir dənə məhkəmə qərarı verir mənə. Həmin məhkəmə qərarını mən əsas tutum, sənə işimə baxım. O da ki, 2 ildə hələ bir dənə adam mənim uşağımın içində məhkəmə işi qaldırmayıb. Heç kəs. Ali məhkəmə deyir ki, gecinə prokuratorda iş qaldırırsın, sonra gəlsin məhkəməyə. Orada dedilər ki, gedin məhkəmə səhətini iş qaldırsın, mən səhətini iş qaldıran. Bayağı ötürüm. Neçə aydır orada da hələ bir dəfə çağırıb həkimin izahatını almayıblar. Nə Elşən
ağa. Hələ araşdırmadadır da. Faktla əlaqədar cinayət işi yoxdur ki.
Yox, heç baxırlar ki, də nəyisə deyəsinlər. Mən gələrəm ora, deyirəm ki, ay prokuror, sənə qurban ol. 2 il keçirsən iftidaistan qurtarmamsan elə. Deyir hələ baxır o da.
İndi Bahəddin Fərəcov küçələrdə, ailəsi isə qohum-əqrəbə qapılarında qalıb. Fərəcovlar yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. İkinci qrup Əlil Sadiq Allahverdiyev qaynar xəttə şikayət edib ki, o və həyat yoldaşı Həyat Zeynalova 2 aylıq əlillik təqaüdünü ala bilmirlər. Onun deməsinə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Füzuli rayon mərkəzinin mühasibi Vaqif Hüseynov təqaüdü karta köçürmək üçün ondan 150 manat rüşvət istəyir.
2 aylıq pensiya ala bilmirəm. Sosial fondda işləyən pensiya fondda işləyən Vaqif 6 şəxs var. Pul istəyir məndən 150 manat. Deyir, pul vericilə. Karta köçürdüm pullar. Köçüm. Komisiyadan da keçmişəm. Komisiya vaxtında gəlişdik. Komisiyadan da keçmişəm. Ancaq hələ də bugünə qədər də 2 aydır ki, mən pensiyanı alamıram.
Siz demişdiniz, həm siz özünüz, həm də həyat yoldaşınız da ala bilmir deyəsiniz.
Bəli, bəli. Biz də pensiyanı xəstəyik də. 10 ildir biz ağır xəstəyik. İş qabiliyyətimizi istəymişik. Yəni, işləmir xəstəyik.
Siz nə qədər pensiya alırsınız?
95 manat ilindir, cənab prezident artırandan artırsa, indi onu bilmirik ki, 2 ayda almırıq, bilmirik ki, nə qədər artırsa. Çox laqiyyət deyək, Füzuli rayonu sosial fondunda çox laqiyyət deyək, pul verməsən adama şömeyləmir. Çox yalış bir vəziyyət.
Təkcə sizdən istənilib pul, yoxsa başqalarından da istənilib?
Hamıdan istəyir, heç kim demir, hamı qorxur, biri gələcəklə qorxur, biri pisli eləmək istəmir, ancaq mən də çaydı deyirəm, elə ilə yoxumdu, 200 manat istəyir, axırı yeni 150 manata deyir, 150 manat verginə, düşdüyüm karta. Bugünə reallıq da odur ki, bugünə qədərlə karta pul köçmür. Vaqif adı o kartları ilə bir ki, şöbə müdür də, o kartlara o baxır, o göstəriş verməsə onu yükləmirlər, hesaba köçürtmürlər pensiyanı. Bəhanə deyilir, yanından da dəndə, belə də dəndə, köçüb ki, belə deyir ki, hələ gəlməyib komissiyadan, amma faktik komissiyadan da çağırdığımız gəlir ki, 2 aydan bundan qabaq keçmiş ki, komissiyadan da gəlir ki, çağırdığımız ora. Ancaq belə əlində saxlayıb köçürmür ki,
sənədlərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Füzuli rayon mərkəzinə göndərilib-göndərilmədiyini öyrənmək üçün Biləsuvardakı Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının üzvü Yeganə Qasımova ilə əlaqə saxladıq. Deməli, bizə müraciət edib Allahverdiyev Sadiq Allahverdioğlu. Və həyat yoldaşı Zeynalova Həyat Səttar qızı əlilliyə görə pensiya almadılar və sənədlərini sizin komissiya təqdim ediblər. Və demələrinə görə ki, siz onlara demişsiniz ki, onların sənədləri artıq göndərilibdir onların ərazi. Nə vaxt göndərilibdir?
Göndərilib 29 iyulda.
29 iyulda.
Bəli.
Yəni artıq o idarəyə çatmış onlar da.
Bəli, onlara vətəndaşa verilən üz surəti də məndədir. Nə vaxt istəsələr götürə bilərlər.
Hesablamanla o artıq pensiyasını almalıydı, elə?
Hə, onu oradan maraqlansınlar, duzu qəsəbədən maraqlansınlar.
Oradan deyirlər ki, sənədlər bizə gəlib çatmayıb.
Yox, ola bilməz. Buradan komissiyadan özləri onlar reestrindən göndərirlər, məktəb vasitəsindən onlar çatdırılıb. Məndə olan hissəni götürüb onu dəqiqləşdirə bilərlər özləri.
Çatdırılması barədə sizə sonradan məlumat verilir?
Yox, onu biz, ancaq o bizə əlimizdə olanla bilir. O vətəndaşın öz işidir. Bizlik deyir ki, o gedib özü qəsəbədən maraqlanmalıdır. Amma məndə olan hissədə tarix var. O tarixlə mən bilirəm ki, o gün çatdırılıb ora.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Füzuli rayon mərkəzinin mühasibi Vaqif Hüseynovsa belə deyir. Bizə müraciət edib Allahverdiyev Sadiq və həyat yoldaşı Zeynalova Həyat.
Allah verdiyev.
Allah verdiyev Sadiq.
Aha.
Və həyat yoldaşı Zeynalova Həyat Səttar qızı. Onlar şikayət edirlər ki, 2 aydır pensiyalarını ala bilmirlər. Siz onlardan rüşvət istəyirsiniz.
Oh, onlar həmçədən keçirə biləsi vardı. Onların pensiyası qrupa çalışa gəlməmiş olara nə verə bilər pensiyanı?
Mən indi komissiya üzvü ilə əlaqə saxladım Yeganə Qasımova ilə. O dedi ki, iyulun 29-unda sənədlər göndərilib də ora. Onlar komissiyadan...
Bizə gəlir, bax, o sənədləri ələ veriblər, biz sənədlə gəlib bizə çatmayırsa.
Poçtadan yollayıblar.
Valla, gəlib çatmayır baxı bizə onların sənədləri. Onlar özləri baş şəhərində yaşayırlar. Komissiyadan da keçirlər, biləsi var rayonunda.
Yox, onlar yaşayırlar...
Binə qəsəbəsində.
Qaydış qəsəbə 1.
Xeyr, yalan deyil. Onlar yaşayır Binə qəsəbəsində. Binə qədər rayonu Binə qəsəbəsində, Safoz Binə deyilən ərazidə.
Füzulidə deyirlər onlar.
Xeyr, onlar Bakıda yaşayır Binə qəsəbəsində.
Sadiq Abdullayev mühasibi düz danışmamaqda ittiham edir. Siz şəxsən Vaqif müəllimin özünə vermişsiniz arayışı?
Nömrəsi ilə birlikdə arayışın ki, alıq təqdim eləmişək, icra nümayəndəsi verir ki, Füzulənin dövlət sosial müdafiəsində təqdim eləməlisin. Onu gizlədəməz, araşdırma olsa onu gizlədə bilməz. O indi sözdür, sizə deyir bəlkə, amma düz eləmir də, yalan danışmağının düz eləmir. Bilmir ki, onun axırı var.
Siz indi harada yaşayırsınız?
Füzulü rayonu, qayıt qəsədə bizdə.
Həm qanuni, həm də faktiki orada yaşayırsınız.
Bəli, qanuni, bu qoyudiyyatım da orada, hamı da tanır orada.
Binədə kiminiz var, kimin evində qalırdınız
müvəqqəti? Oğum var orada, qayının gül var orada.
Ora niyə gəlmişdiniz?
Ora demirəm, gəldik nənə, orada anam rəhmətə getdik. Orada elə qaldı, onu İlizad şəhərdə verdi, kət yeri biraz uyumundur, həm də qohumların çoxu burada.
Yəni siz müvəqqəti gəlmişdiniz də demək istəyirsiniz?
Bəli, biz orada yox, hamı da bilir. Yaşı ev növlərimiz də var, evimiz də var orada. Eytər Əliyev rəhmətli verdiyi yerdə yaşayır. Köməkli elimizə həm o bir də elə işlər görməsin, ümid eləyək ki, görməyəcək. Həm biz 2 aydır pensiya almaraq, valla yeməyə çörək yox.
Bakı sakini Bətulə Cabbarova qaynar xəttə şikayət edir ki, itkin düşmüş və sonradan məhkəmə qərarı ilə ölmüş elan olunmuş oğulluğu üzərində analıq hüququnun tanınmasına görə məhkəmələrə müraciət etsə də buna nail ola bilmir. Buna görə də o, yaşadığı mənzildən oğulluğuna düşən paya sahib çıxa bilmir. Bətulə Cabbarova deyir ki, 1985-ci ildə Telman Cabbarovla rəsmi ailə qurub. Deməsinə görə, Telman Cabbarovun əvvəlki evlilikdən olan iki uşağına da ailə qurandan sonra analıq edib. Oğulluğu Əli Cabbarov 1992-ci ildə torpaqların müdafiəsi uğrundakı döyüşlərdə itkin düşüb. Sonradan uzun illər səs sorağı çıxmadığından məhkəmə qərarı ilə ölmüş elan edilib. Ancaq buna qədər Bətulə Cabbarovanın əri də ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qızları Səbinə Cabbarova isə xarici vətəndaşla ailə qurub. Son illər mənzilə görə Bətulə Cabbarova ilə Səbinə Cabbarova arasında mənzil mübahisəsi düşüb. Bətulə Cabbarova deyir ki, qızlığı atasının qayğısını çəkməyib. Ancaq indi mənzil iddiası edir. Əvvəlcə Bətulə Cabbarovanı dinləyək.
2000-ci ildə yoldaşımı qulaqlardan uzaqda pis xəstəlikdən tutdu. Həkimə getməyə imkan yox, qız da yaxın durmur. Mən getdim Türkiyə işləməyə 99-da. Bu bir il mənsiz qaldı evdə yoldaşım. Qız gəlib atasına baxmadı. Mən yoxam. Gəlişimizi doğma atandı, baxmadı. Qapısından içəri buraxmadı. Mən məcbur oldum, işdən icazə aldım, gəldim, onu buradan götürdüm, apardım Türkiyə. 2000-ci ildən 2002-ci ildə kimi yoldaşım elə yanında Türkiyədə qaldı. Daha da vəziyyəti ağırlaşdı. Qayıtdım, gəldim Bakıya. İmkanım uca biraz əlimdə pul oldu. Qoydum bunu mərkəzi klinikaya. Mərkəzi klinikada baxdılar, yardılar, tikdilər, verdilər. Uca, o momentdədir ki, heç nə mümkün. Yoldaşım 5-6 ayda yaşadı, öldü, dünyasını dəyişdi. Bu qızın bunun heç birinə xəbəri olmadı. Gəlmədi, getmədi, axtarmadı. Öləndən sonra da bir dəfə üçünə gəldi, bir saatdır, ayaqsa çıxdı, getdi. İndi soruşursan ki, atın harada bastırdı, bilmir. Qəbrinin üstündə getmir. İndi bu yoldaşım öldü, bir 2 il qutardı, keçdi. 2 ildən sonra bir də gördüm, mənə məhkəmədən gəlib ki, qız məni məhkəməyə verib, ev atamdan ev qalıb, mən evi tələb edirəm, o kimdir ki, gəlsin. Mənim 17 il həyatım gedib orada. Onlar mənə elə bil ki, belə küçədən bir əşyanı da belə eləmirsən. Üzlər o heyvanı götürəndə belə adam ata bilmir, kiməsə verir. Bunlar məni çıxardı. İmkanı var, pulu var, getdi, pulu verdi məhkəmələrdə. Həll elədi öz tərəfinə işlərin. Qayətdə çıxdı, gəldi. Operasiya verdim, nəyəsə bu işlər qutardı. Sonra tanış advokat gəldi. Dedi, nə danışırsınız? Sizin işinizə bütün heç düzlük baxılmıyor. Əvvəldən düz baxılmıyor. Mənə üçdə bir veriblər. Evin, halbuki qanunla evin yarısı arvadının, yarısı kişinindir. Mənim haqqım ortaya qoyuldu, bunlarla bölündü bir yerə. Necə böldülər? Deməli, bir evi böldü 3 hissəyə.
Üzr istəyirəm, siz rəsmi ər arvad idiniz?
Bəli, nikahla, əlbəttə.
Onda axı kişi öləndə mülkiyyətçilik qadına keçirsiz.
Yox, getmir axı, getmir. O öldüsə...
Avtomatik mülkiyyətçi siz olun.
Mülkiyyətçi mən olun, amma evimi mən özəlləşdirmişdim. Nə vaxt indi ona çatacaqdım da, evim özəlləşdirilməmiş ev idi. Yoldaşım ki, o cür xəstə oldu, buna deməli dava dərmana pulumuzu çatmadı. Buna axı operasiya elədilər, bıraxdılar, bu günə gündən dala getdi. Günə gündən dala getdi, ağrılar, sancılar başlandı. Uçaskova da verirdi həftədə bir dəfə bir dərman ağrı kəsici. Mən məcbur idi ki, başqa ağrı kəsicilər alım, vurdurum, baha baha. Mənim də ona o imkanlarım çatmadı. Yoldaşım dedi ki, gəl, amma yoldaşım bilmir. Ölmürdü, öləcək, xəstə oldun. Xəstə idi, amma öldüyünü kim deyirdi onu demədik. Dedim ki, malıca operasiya olmuşsan, sağalacaqsan. Getdi evi özəlləşdirməyə, dedi ki, evi mənim adıma kişi xeylağıyam da, mənim adıma olsun. Demə, nə olar, o fərqi nədir ki? Mən də getdim onu, hələ öyrəndim də, dedilər, yox, evin yarısı, iki nəfərik propiskada, qeydiyyatda, bir yoldaşımdır, bir mənəm. Bu evi özəlləşdirir. Bu evi özəlləşdirəndə, deməli, uşağın propiskası var imiş da. Mən o vaxtda halım üstümdə döyüldü, yoldaşım ölürdü ona görə. Uşağı propiskadan çıxardıb Yasamal rayonu. Yasamal rayonu çıxardıb. İndi bu ağlayıb xəstəyəm deyib, nə deyib, şəhid atasıyam deyib, çıxart evi satıram deyib, indi hər halda. Amma bunu çıxartmaq üçün evdən bunu qətnaməsi, məhkəmə qətnaməsi, ölüm haqqında məhkəmə qətnaməsi olmalıdır ki, bu adam ölmüş elan hesab olunub, ondan sonra bunu çıxarda bilərdilər. Heç nə olmadan bunu propiskadan çıxardıblar, bu birinci səhv özəlləşdirmənin, yəni saxta sənəd. İkincisi də ki, bu olub, bizim evin yoldaşı dedim bayaq ki, vayenli olduğundan, evin orderi, sujevni order olub, yəni bu order olmadı.
Xidməti ev olub.
Bunun orderi olmayıb. Qaynatam ölüb, dəyişən olmayıb, yoldaşıma qalıb, dəyişən olmayıb. Bu orderla mənim evimi nə təri özəlləşdiriblər, onu da bilmirəm. İndi burada da yenə mən bunları günahkar saymıram. BT işçilərini, yəni günahkar saymıram. Nəyə görə? Yenə də deyirəm, hamımız insanı ölüm ayağındadır. Yalvarıb şəhid atasıyam, məni evimi satmaq istəyirəm. Yəni, bunun şəkildə ola bilər ki, bu evi o cür özəlləşdirir. Özəlləşdirəndən sonra 7-8-ci ildir mən sürünürəm bu məhkəmələrdə. Heç kimi ispat edə bilmirəm. Məhkəmədə hakimin nəyinə lazımdır ki, bu ev hökumətə keçəcək, yoxsa mənə keçəcək, ya kimə keçəcək? Deyirəm ki, iki dənə bu cür sübutum var əlimdə, hə? Sən mənim evimi ləğv elətdir özəlləşdirməni. Məni qutar, bütün əsəblərim xarab. Bütün şəkər xəstəliyi tutub məni. Zob tutub məni. Daha tutmayan xəstəlik yoxdur. 8 ətür, mən əstəğir türmə kimi məhkəmə qarşıdır. Nə qədər mən çıxış edə bilərəm?
Səbinə Cabbarova isə deyir ki, analığı onun qardaşı əlini saxlamayıb. İndi analığı qardaşının payına göz dikib.
Qanunla fərq eləmir. Qadın ya kişi, uşağı, nəprimə, atalıq ya analıq da 5 ildən az baxmamalıdır o uşağa. 18 yaşına kimi. Do sovişonaletiyə də. Vy poneli?
Bəli, bəli.
Ana, kanda prişla v našu semyu?
Səbinə xanım, onlar çətinliklə də olsa Azərbaycan dilində danışasınız.
Hə, yaxşı.
Çox sağ olun.
14 yaş yarım var idi mənim qardaşımın. Atam onu Naxçıvanski uçilişiyə vermişdi. Siz bilirsiniz, o uçilişi internet tipli bir uçilişədir. O, düz hərbi uçiliş olsa da orada 6 gün qalırsan, həftənin bir günü evdə keçirirsən. Onu 2 il yarımı orada oxudu. Sərandan sonra da xanım, o Uzbekistan Taşkent Tank və Artilleriyski fakültətə girib. 2 il yarım belə o burada qalıb, Naxçıvanskidə, uçilişdə. Ondan sonra da 1 il Uzbekistanda keçirir. Bu 18 yaşına kimi olan şeylərdir. Hatır bu qanunsuz, bu 5 il ölüşü baxmalıydı ona. O indi onu helə eləyir ki, orada bizdə ev məsələsi var. Qardaşımın payı var, üçdə bir hissəsi. Ona görə onu özünə götürmək istəyir.
İndi qardaşınızın payı kimə düşür?
Qardaşımın payı 2 yerə bölünür, biri yas ona, yas mənə.
Ananız istəmir, razılaşmır bununla?
Yox, razılaşmır. O hamısını istəyir. Mənim payımı da hamısını istəyir.
Əvvəlcə Bətulə Cabbarova Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə onun iddiasını təmin edib. Səbinə Cabbarova qətnamədən apellyasiya şikayəti verib və Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini təmin edib. İndi tərəflər Ali Məhkəmədə görüşməyi planlaşdırırlar. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Şikayətlərinizi, fikirlərinizi gözləyirik. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra sözünüzü deyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz yenə mən idim Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
Qalayə